Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 31 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានភិបាលក្រុងមូស្គូស្វាគមន៍ការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងឲ្យមានតំបន់សុវត្ថិភាពក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលសាភៀបអរ៉ុបថាប្លុករបស់ខ្លួនគួរគាំទ្រប្រទេសក្បែរខាងអាហ្វហ្គានីស្ថានជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបដិសេធការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះនោះនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រី2នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវឃាត់ខ្លួនក្រោយពួកគេចេញមកតវ៉ារឿងដីធ្លីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃចោទលោកសាមរង្ស៊ីថាផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆជំវិញការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិលោកហ៊ុនសែនចំអកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកថាចាញ់សង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉ិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉ិត
បាទអរគុណរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្វាគមន៍សំណើរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងឲ្យបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីការពារប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡង់លោកដេមីត្រីពេស្កូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថានេះជាសំណើប្រកាសប្រជាមួយដែលត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាលោកបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីពិភាក្សាគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃតំបន់បែបនេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទធ្វើការដើម្បីបង្កើតតំបន់សន្តិសុខនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យការងារមនុស្សធម៌អាចបន្តលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបាននិយាយថាតំបន់សុវត្ថិភាពបែបនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋការគៀបសង្កត់លើក្រុមតាលីបង់ដែលបានកាន់កាប់អំណាចនៅដើមខែនេះការថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងកើតមានឡើងនៅពេលដែលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិដើម្បីដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសនៅពលរដ្ឋបរទេសនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលងាយរងគ្រោះនោះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រទេសបារាំងបានបញ្ចប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការជំនួយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនចំណែកចក្រភពអង់គ្លេសវិញបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងបញ្ចប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានព្រមានថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាចប្រើស្ថានភាពដែលអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីចូលក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្រោមហេតុផលនៃការស្វែងរកសន្តិភាពជ្រុកកោន
The Voice of America
សហភាពអឺរ៉ុបគួរតែផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសក្បែរខាងអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីជួយពួកគេនៅក្នុងការចាត់ចែងក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលបានរត់គេចពីក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនមានភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីអនាគតរបស់ខ្លួននិងមានការបារម្ភថាមនុស្សរាប់លាននាក់អាចភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសក្បែរខាងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរលោកโจเซฟ บอเรลបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Corriere della Sera របស់អ៊ីតាលីថាយើងត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រកាសជាមួយប្រទេសក្បែរខាងអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាតាក់ទងជាមួយប្រទេសនេះយើងត្រូវជួយពួកគេជាមួយនឹងរលកទីមួយនៃជនភៀសខ្លួនលោកបន្តថាប្រទេសក្បែរខាងអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងរងផលប៉ះពាល់ច្រើននឹងមុនប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដូច្នេះវាមានន័យថាយើងត្រូវជួយប្រទេសទាំងនោះជាមួយនឹងថវិកាដូចដែលយើងបានធ្វើជាមួយប្រទេសទួរគីអញ្ចឹងដែរលោកបូរ៉ែលបានថ្លែងថាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកើតឡើងដោយសារការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសនេះនោះបានបង្ហាញនូវភាពចាំបាច់ ដល់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការមានសមត្ថភាពនៅកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនផ្ទាល់លោកថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីការពារប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានោះជំនួយការដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករូទ្រីកូឌូតូតេបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលជាការវិវាទមួយដែលអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាអាចជាការបើកផ្លូវថ្មីមួយឲ្យកូនស្រីរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះក្លាយជាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងប្រធានាធិបតីមួយរូបនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនលោក Christopher Bongo នៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់គណៈបក PDP ឡាបានបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយ COVID-19 វិញហើយបានស្នើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកគាំទ្រដល់បេក្ខជនរូបណាដែលនឹងបន្តគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីរបស់លោកឌូតូតេលោកឌូតូតេអាយុ76ឆ្នាំត្រូវបានហាមប្រាមដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្វីលីពីនមិនឲ្យចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី3ប៉ុន្តែគូប្រចាំរបស់លោកនិយាយថាលោកឌូតូតេចង់រក្សាអំណាចរបស់លោកលោកឌូតូតេបានប្រកាសថាលោកនឹងស្វែងរកការចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីប្រសិនបើកូនស្រីរបស់លោកគឺលោកស្រីសារ៉ាឌូតូតេខាភីអូមិនចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនោះទេតាមការសុំមតិក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកឌូតូតេនិងកូនស្រីរបស់លោកមានការគាំទ្រខ្លាំងជាងគេអ្នកវិភាគនយោបាយលោក Victor Manhit បានលើកឡើងថាវាអាចទៅរួចដែលកូនស្រីរបស់លោកឌូតូតេនិងឪពុកអាចសម្របសម្រួលគ្នាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើជាបេក្ខជនមួយរូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះលោកស្រីត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្រង់សម្ដីដោយនិយាយថាលោកស្រីបើកចំហនៅក្នុងការឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅក្នុងពេលខាងមុខក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវគេរំពឹងថានឹងស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យដាក់ការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរបង្ការជាមួយ COVID-19 ឡើងវិញទៅលើក្រុមអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីកន្លែងដែលករណីឆ្លងថ្មីនៃការសម្រាប់ជាបាតក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្ដាហ៍ថ្មីនេះក្រុមមន្ត្រីដែលបានថ្លែងប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះស្របពេលដែលគោលនយោបាយនៃការធ្វើដំណើររបស់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនោះបាននិយាយថាយ៉ាងឆាប់បំផុតនៅដើមសប្ដាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រូវបានគេដកចេញពីបញ្ជីសុវត្ថិភាពនៃបណ្ដាប្រទេសដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនមានការបន្ថែមការរឹតបន្តឹងដូចជាការតម្រូវឲ្យការធ្វើចត្តាឡីសាក់និងការធ្វើតេស្តនោះការស្នើនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវបញ្ជីនៃការធ្វើដំណើររបស់សហភាពអឺរ៉ុបជារៀងរាល់២សប្ដាហ៍ម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរឹតបន្តឹងដែលស្នើឡើងនេះនឹងមិនតម្រូវឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិកទាំងអស់អនុវត្តនោះទេហើយប្រទេសជាសមាជិកមានសិទ្ធិកំណត់បទបញ្ញត្តិដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រមាណការពីថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្សប្រមាណ 236,000 នាក់ទៀតអាចស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែធ្នូខាងមុខនេះដោយយោងទៅលើការឆ្លងដែលកាន់តែមានចំនួនខ្ពស់ឡើងនិងអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមិនមានការកើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបមួយនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមានអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់ស្របពេលដែលវីរុស Delta ដែលមានការឆ្លងយ៉ាងលឿននោះកំពុងវាយលុកជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះរហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្សប្រមាណ1,300,000នាក់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កសិករ២នាក់ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុននៅពេលពួកគេចូលមកបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកថានេះជាការបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋដោយសារពួកគេចេញមកតវ៉ារឿងដីធ្លីលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តស្វាយរៀងបានសម្រេចឃុំខ្លួនស្ត្រី២នាក់ដែលតែងតែចេញមុខតវ៉ារឿងដីធ្លីដោយរឿងការចោទប្រកាន់ថាបំពានវិធានការសុខាភិបាលប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែការឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនេះត្រូវបានក្រមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាជាការបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងដីធ្លី លោកទៀបផាឡាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យខាងសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីអិនសោតនិងអ្នកស្រីយូសផាន់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់រួចរាល់ហើយតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនគោរពវិធានរដ្ឋបាលនិងការរារាំងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការការពារទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាមេត្រាប៉ុន្មាននៃច្បាប់ COVID-19 នោះទេបាទតាមមេត្រា10ឬមេត្រា11នៃច្បាប់នេះការមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលឬបទរារាំងដល់ការអនុវត្តវិធានការអាចជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅដល់3ឆ្នាំអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមេសាបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទោសជាប់ពន្ធនាគារនិងពិន័យធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាយសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលទើបតែបានអនុម័តកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021លោកកង្ខឿនស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនបានដឹងអំពីករណីនេះទេបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាអង្គការ Liga do បានឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកនៅសហគមន៍ជេកមាសបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យនិងការដាក់សម្ពាធដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកសំណងដែលមិនសមរម្យជាថ្នូរនឹងដីស្រែចំនួន100ហិកតាដែលអាជ្ញាធរគ្រោងនឹងយកទៅអភិវឌ្ឍក្នុងផ្នែកមួយនៃគម្រោងជីកប្រឡាយទឹកសាធារណៈនៅក្នុងលិខិតកោះហៅរបស់នគរបាលខេត្តស្វាយរៀងដែល VOA ទទួលបានអ្នកស្រីយូសផាន់អាយុ42ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីអិនសោតអាយុ43ឆ្នាំត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅព្រឹកម៉ោង8ថ្ងៃទី27ខែសីហាក្រោមហេតុផលរឿងផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាស្ត្រីទាំងពីរនាក់បានមកធ្វើការស្រែបំភ្លឺប៉ុន្តែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះទេនេះបើតាមអ្នកស្រីខៀវសារុនដែលជាអ្នកភូមិជិតស្និទ្ធនិងអ្នកស្រីទាំងពីរនាក់នោះអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានសាកសួរនាំអំពីល្មើសបំរាមគោចរនិងវិធានសុខាភិបាលប៉ុន្តែមិននឹកស្មានរហូតមកមានការឃាត់ខ្លួនអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាពួកគេក៏មិនបានគេចវេះក្នុងការផាកពិន័យប្រាក់ដោយសារការមិនពាក់ម៉ាស់នោះទេ
វាអាចទៅធួនណាសម្រាប់គាត់បើសិនជាច្បាប់នឹងចេញហើយធ្វើតាមច្បាប់នឹងពិតប្រកបទាំងអស់គ្នាគោតែធ្វើឲ្យព្រមិចឲ្យស្មាក់មានភាពស្មើគ្នា
មុននឹងការកោះហៅរបស់នគរបាលខេត្តស្វាយរៀងអ្នកស្រីយូសោផាន់និងអ្នកស្រីអិនសោតបានចេញមុខតវ៉ាយ៉ាងសកម្មក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងភូមិជេកភូមិសំរោងឃុំជឿទៀលពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តចេញបង្កាន់ដៃពីនៃឲ្យបង់ប្រាក់2លានរៀលក្នុងមួយនាក់ពីការមិនគោរពវិធានការសុខាភិបាលនៅពេលដែលពួកគេតវ៉ាទាមទារសំណងដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគេក្នុងតម្លៃ3ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាបង្កាន់ដៃពីនៃអន្តរការនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាការផាកពីនៃនេះតម្រូវឲ្យរូបវ័ន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលសាមីបង់ប្រាក់ពីនៃក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានបង្កាន់ដៃហើយប្រសិនបើមិនបង់ប្រាក់ពីនៃទាន់ពេលវេលាកំណត់ទេរដ្ឋបាលស្នាក់ក្រោមជាតិនឹងកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីបន្តអ្នកស្រីខៀវសារុនបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់បានត្រៀមថវិការួចរាល់ហើយថានឹងទៅបង់ប្រាក់ពីនៃលើការល្មើសវិធានសុខាភិបាលនេះនៅពេលពួកគេចេញពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងវិញ
លិខិតហ្នឹងស្រុកគេបានយកទៅឲ្យគាត់ហើយស្រុកគេបានយកទៅឲ្យគាត់ហើយពួកខ្ញុំថែពួកខ្ញុំក៏បានជជែកគ្នាដែរនៅពេលដែលគាត់រួចចេញពីកន្លែងទៅស៊ូនំកន្លែងស្នងការហ្នឹងពួកខ្ញុំនឹងយកលុយហ្នឹងទៅបង់នៅសាលាខេត្តនៅថ្ងៃទី27ហ្នឹងណាចាពួកខ្ញុំបានត្រៀមលុយទៅហើយថាពួកខ្ញុំនៅពេលដែលចេញពីស្នងការហ្នឹងពួកខ្ញុំចូលទៅបង់លុយហើយ
លោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងជាអ្នកធ្វើការជាមួយកសិកររឿងបញ្ហាដីធ្លីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចោទប្រកាន់នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាដីធ្លីដែលកសិករតវ៉ាទាមទារកាលពីដើមខែសីហាលោកបន្តថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរប្រើច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គួរតែអនុវត្តឲ្យបានស្មើភាពគ្នានិងមានតម្លាភាពដោយកុំឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់រឿងបញ្ហាដីធ្លីនិងការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះ
រឿងដើមហេតុនៃការតវ៉ារហូតដល់មានតែត្រូវបានអាជ្ញាធរឬក៏ឡាការចោទថាល្មើសបំរាមគោចរឬក៏ច្បាប់ COVID-19 នោះគឺដោយសារតែបញ្ហាដីធ្លីរបស់គាត់មិនមែនអត់ដើមចោទទេអញ្ចឹងដូច្នេះមើលទៅគឺរឿងរ៉ាវនេះមានភាពស្មុគស្មាញហើយនឹងប្រតិបត្តិឡាគារវាងបញ្ហាដីធ្លីនិងការអនុវត្តទៅលើបំរាមគោចរឬក៏វិធានការរបស់អាជ្ញាធរទាក់ទងនឹងការបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះ
ច ំណែកលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានថ្លែងថាករណីនេះជាការដាក់បន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរការគំរាមកំហែងនិងការបំបាក់ស្មារតីទៅលើសកម្មជនដីធ្លីលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មគួរតែស្វែងរកឬគល់នៃបញ្ហាដីធ្លីនិងបញ្ចប់វាដោយការពីកន្លងទៅជាជាងប្រយន្តការផ្លូវច្បាប់ដាក់ទោសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះលោកបានថែមថាមជ្ឈបាយល្អអញ្ញាធិរត្រូវដោះស្រាយតាមការចរចានិងសម្របសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យមានវិវាទដីធ្លីចេះតែកើនឡើងបន្តបន្ទាប់ទៀតពីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារមួយចំនួនលើ Facebook របស់លោកដោយភ្ជាប់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅនឹងគម្រោងបង្ការរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមួយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលសារនយោបាយនេះដោយថាវាជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានច្រានចោលសេចក្តីអធិប្បាយនានារបស់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នានាដែលបានភ្ជាប់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅនឹងការបង្ការរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមួយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងចំនួន2សប្តាហ៍ដើម្បីដោះស្រាយធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនខណៈលោកសំរងស៊ីដែលកាលពីពេលកន្លងទៅនេះប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានចាកចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ឆ្លៀតពេលដែលលោកសខេងកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចេញសារនយោបាយផ្ទុំផ្ទុនគ្នាដោយម្ដងលើកឡើងថាលោកសខេងជាអ្នកនយោបាយនិយមកណ្ដាលនិងម្ដងទៀតថាវាជាជំរើសត្រឹមត្រូវប្រសិនបើលោកសខេងចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងការបង្ហោះសារមួយលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសំរងស៊ីបានភ្ជាប់រូបថតលោកនិងលោកសខេងមួយសន្លឹកនោះអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអធិប្បាយថាលោកសខេងជាមនុស្សកណ្ដាលលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារមួយផ្សេងទៀតដោយថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលមានលោកសខេងចូលរួមផងដែរគឺជាគំនិតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនៃជំនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រតិកម្មភ្លាមៗថាការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីជាចេតនានៃការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងคล้ายៗហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមានការជជែកជាមួយក្រុមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងណាមួយទេក្នុងពេលលោកកំពុងមានទរៈផ្ទាល់ខ្លួននៅប្រទេសបារាំង
ជាការបង់ព័ត៌មានជាហេតុឬយ៉ាងបំផ្លាញព័ត៌មានព័ត៌មានមិនមែនជាការពិត fake news ជាសាមញ្ញ fake news គឺអីទៅសន្តិសុខនៅស៊ីថារទេតែយ៉ាងដែលឆ្លោតលោកជឿទៅពីបារាំងហ្នឹងគឺជាអមិត្តរៈផ្ទាល់ខ្លួនសត្វថាគ្មានកម្មវិធីក្រៅពីហ្នឹងទេគឺទៅជួបអ្នកនយោបាយណាជួបទីស្វាមទេបាទសូមបរិស័ទចូលទាំងស្រុងនៅព័ត៌មានបន្តិច
បើតាមលោកឃីវសុភ័ក្រលោកសំរងស៊ីមិនមានទំនួននយោបាយដែលអាចជំរុញឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបើកការចរចាខាងនយោបាយបានទេដោយលើកហេតុផលថាលោកសំរងស៊ីជាតនដិតរត់ចោលស្រុកនិងគ្មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះ
ការចរចាបើគិតពីខ្លួនខ្លួនឬក៏ពីភាគីនេះមានស្មារតីគ្នាបៃតើវៃមកយកទៅដល់ហ្នឹងអានេះគួរគ្នាស្អីផងបន្តគ្រឿងរបស់ជាជនកម្មកាប់គ្រឿងស្អីដីមិនដុំគ្រឿងអីផងទៅចរចាមួយពួកវាថាហួរជាការច្បាប់ហ្នឹងគឺប្រយោជន៍
ក្នុងសំណុំរឿងបង្ការរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិនេះលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំបានបង្ហាញពីបំណងរបស់លោកក្នុងការបង្ការរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើក្រោយពួកមន្ត្រីយោធានៅប្រទេសនោះបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង្គសានសុជីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD នេះជាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាភ្លាមៗនោះមានអ្នកនាំគណៈបកជំទាស់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសនិងដែលបានសិទ្ធធ្វើនយោបាយនោះបានផ្ដាំផ្ញើតាមមេធាវីលោកមេរូបគឺលោកច័ន្ទជែនថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធ មិនគ្រប់គ្រងនិងមិនចូលរួមក្នុងការគ្រងនិងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសទេអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានហៅលោកសំងស៊ីកំពុងស្រមើស្រមៃទៅនឹងអ្វីដែលមិនអាចកើតមានបានទូយ៉ាងដូចជាការចង់ឲ្យលោកសខេងមករួមដៃជាមួយលោកដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិមួយនោះ
សម្រាប់ខ្ញុំជាការយល់ឃើញថាវាមិនគួរលើកចូលមកដាក់ជាវេទិកាសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដល់មតិមហាជនទេទោះបីជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចង់ឃើញមែនប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពមួយនេះខ្ញុំយល់ថានឹងគណៈជាការសម័យសម័យទេហើយមិនអាចយកមកធ្វើជាលបែងនយោបាយអីតទៅទៀតកើតណាហ្នឹងហើយ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសំងស៊ីកំពុងប្រើតាក់ទិចនយោបាយដើម្បីបង្កការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែលោកថាការស្រុះស្រួលខាងនយោបាយមួយគួរត្រូវបានធ្វើឡើងឆាប់ៗនេះដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជារងគំនិតសេដ្ឋកិច្ចឬការទូតពីក្រុមប្រទេសជាតិតៃសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះ
សហគមន៍អឺរ៉ុបរឿង ABA ក៏មិនឃើញថាមានសញ្ញានៃដើម្បីឲ្យ 20% នាំមកវិញអាមេរិកកំពុងអនុម័តច្បាប់ពីរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើដាក់មកលើកម្ពុជាអញ្ចឹងស្ថានភាពវាធ្ងន់ធ្ងរស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងកំពុងតែបាក់កម្លាំងជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមួយ COVID-19 ទៀតខ្ញុំគិតថាក៏គ្រាន់តែមានការចរចាហើយការចរចានយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានភាគីណាមួយអន់ភាគីណាមួយគ្រាន់បើទេឲ្យតែភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើដើម្បីជាតិអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាសតតិជារដ្ឋបរិសុទ្ធជាអ្នកដែលវារដ្ឋបរិសុទ្ធជាតិសម្រាប់កម្ពុជា
គួរបញ្ជាក់ថាលោកសខេងបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហានឹងគ្រងវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការឡាយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពេលកន្លងមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយហៅប្រទេសមហាអំណាចមិនបញ្ចេញឈ្មោះចំថាកំពុងចាញ់រត់ទៅផ្ទះនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសារបែបចំអកនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាជាការបន្តធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រើប្រាស់ Facebook របស់លោកសរសេរសារបែបចំអកឲ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាចាញ់រត់ទៅផ្ទះនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសារបែបចំអករបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនបង្ហាញពីការបន្តធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលសារបង្ហោះនោះមានលក្ខណៈបែបលេងសើចជាមួយរូបភាពរបស់ចៅប្រុសលោកក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាទាហានកាន់កាំភ្លើងជាប់វែងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានបង្កប់ន័យផ្នែកនយោបាយដោយសម្ដៅលើបរាជ័យសង្គ្រាមនឹងការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសារនោះលោកហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យចៅប្រុសរបស់លោកមិនឲ្យទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយលើកឡើងក្នុងសំណេរដើមថាប្រទេសមហាអំណាចកំពុងចាញ់រត់ទៅផ្ទះគេអស់ហើយលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថាខ្ញុំសួរទៅចៅស្លៀកពាក់ទៅហ៊ានត្រៀមចេញទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានឬអីកុំទៅចៅព្រោះមហាអំណាចកំពុងរត់ចោលអាហ្វហ្គានីស្ថានចៅទៅក៏ជួយអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនបានដែរព្រោះប្រទេសមហាអំណាចកំពុងចាញ់រត់ទៅផ្ទះគេអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតកំភ្លើងចៅមិនទំនើបដោយកំភ្លើងប្រទេសមហាអំណាចទេលោកប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសារបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចបកស្រាយបានជាពីរជ្រុងលោកនិយាយថាក្នុងជ្រុងទី1សារបង្ហោះនេះអាចត្រូវបានចាត់ទុកគ្រាន់តែជាសារបែបលេងសើចជាលក្ខណៈឯកជនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយចៅប្រុសរបស់លោកហើយក្នុងជ្រុងទី2សារបង្ហោះនេះអាចបង្កប់ន័យផ្នែកនយោបាយដែលផ្ដោតលើបរាជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការបបង្ចោលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈការដកកម្លាំងចេញពីប្រទេសនេះលោកបន្តថាបើសិនជាសារពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានបង្កប់ន័យផ្នែកនយោបាយវាអាចបង្កឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ព្រមជាសាររបស់គាត់ប្រកបនៅខ្លឹមសារបញ្ឈឺឬក៏ឌឺដងបែបនយោបាយ តែគេក៏ច្រើនការបញ្ចេញទស្សនៈក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយបែបនេះហើយជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលតំណាក់តំណងកម្ពុជានឹងវានៅមានភាពប្រឆាំងឡើយទៅដល់ឲ្យប៉ះពាល់បានដល់តំណាក់តំណងរបស់កម្ពុជាអមេរិកដែរ
លោកមាននេះនៃវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបានថ្លែងថាជារឿងពិបាកក្នុងការវិញ្ញាណពីគោលបំណងច្បាស់លាស់នៃសារបង្ហោះនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកបានលើកឡើងថាសារនេះអាចគ្រាន់តែជាការលេងសើចឬក៏អាចបង្កប់ន័យបង្ហាញភាពមិនពេញចិត្តផងដែរយ៉ាងណាក្ដីលោកមាសនេះបានបន្តថាការបង្ហោះសារដោយប្រើប្រាស់ភាសាបែបបញ្ចេញបញ្ចានេះអាចផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានផងដែរមកលើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថា
អានហ្នឹងតាមពិតវាត្រូវតែប៉ះពាល់ហើយបាទទោះបីជាថាសម័យខ្លួនមិនបានគិតទៅដល់ពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មហាជនទូទៅគឺយើងអាចមើលឃើញថាពីជាសាមីលេងមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានភាពអាចមានតាមជាអវិជ្ជមានទៅលើមហាអំណាចណា
ចំណែកលោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមឯករាជ្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសារបង្ហោះបែបប្រើភាសាឌឺដងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរជាមធ្យោបាយដែលអ្នកនយោបាយដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងឆាកនយោបាយប្រើប្រាស់នោះទេដោយសារតែការនេះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនោះទេលោកបានបន្តថាភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកនយោបាយដើម្បីអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿងប្រសើរជាងការប្រើប្រាស់សារបង្អាប់ទៅកាន់មហាអំណាចមួយក្នុងចំណោមនេះលោកបានថ្លែងថា
យើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចមិនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេសូម្បីតែមហាអំណាចចិនហ្នឹងក៏សិតតែជាអ្នកដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មកដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាវាជារឿងដែលប្រកែកមិនបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងថាតើយើងចេះធ្វើនយោបាយបែបណាដើម្បីបានប្រយោជន៍ពីមហាអំណាចទាំងពីរនោះយើងមិនគួរប្រកាសផ្អែកពឹងពាក់ទៅលើមហាអំណាចមួយហើយស្រាប់តែយើងទៅឌឺដងបញ្ចេញសារចំអកលកលើយទៅមហាអំណាចមួយទៀតដែលនាំកម្ពុជាទៅស្ថានភាពមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភចឹងទេអានេះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់បា
ទក្នុងសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបមកកាន់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសម្មិនបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងសារបង្ហោះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីក្រុមឧទាមតាលីបង់កាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បាននិយាយថាលោកមិនងាករេដាច់ខាតពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកក្នុងការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ពីសេតវិមានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហានេះលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនដែលសន្មតថាជាបេសកកម្មកសាងប្រទេសនោះទេហើយការគម្រាមកំហែងរបស់ភេរវកជនដែលនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះឥឡូវនេះបានលេចសាយហួសពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតទៅហើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជ័យជំនះរបស់ក្រុមបះបោរតាលីបង់នៅទូទាំងប្រទេសនេះបានកើតឡើងលឿនជាងការរំពឹងទុករបស់យើងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Biden បានថ្លែងថាវាជាការមិនត្រឹមត្រូវទេដែលបញ្ជាឲ្យទាហានអាមេរិកបន្តប្រយុទ្ធនៅពេលទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្លួនឯងមិនមានឆន្ទៈប្រយុទ្ធនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជម្លៀសកងកម្លាំងនិងពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចូលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់ក្រោយពីបានប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមអស់រយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំកន្លងមកនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.